Азаматтык радиосу силим. Декабрь жумга күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгүнкү тапшырууда Казанда Путиндин урыслаштыруу стратегиясына каршы пикет узду. Бүгүн Харьков, Мәскәү һәм Удмуртия татарлары белән бергә узып баручы елга йомгак ясыйбыз. Башкортстанда 2013 ел тирә-якны саклау елы булачак. Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Бүгін Қазанның Баумын урамында Россия президенті Владимир Путин имзалаған дәулет милли саясаты стратегиясына қоршы пикет ұзды. Пикетті қотнашқан язушы, тарихшы, жемағат ішіліктілісі Фәузия Бәйрамова сөзлеріне қорағанда, бұл стратегиеге милетлеріні һәм милли республикаларыны юғы етіп нормасы салынған.
Бу стратегия Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Шуңа күрә ул хәзер рәсми документ, ул указ белән халыкка кертеләчәк, һәм ул стратегия атала Россиянең милли сәясәт стратегиясе дип. Ягъни бу дәүләт стратегиясе булачак. Мин аның белән бик яхшылап танышып чыктым, чөнки ул гамәлгә керде, ул инде эшли башлаячак. Моны тормышка ашырырга 25 елга хәтле 12 ел вакыт бирелгән, 1 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Әмма ләкин безнең өчен иң куркынычы аның еллары да түгел, сумнары да түгел, шушы стратегия да милләтләрне һәм милли республикаларны юк итү нормасы салынган. Милли республикаларны ничек юк итәләр? Алар аны турыдан-туры әйтмиләр. Алар әйтәләр, Россиянең төбәкләренең административ бүленеше оптимизациягә дучар ителәчәк дип. Ягъни оптимизация дигән сүз ул эреләндерү, берләштерү дигән сүз. Булар төбәкләрне, субъектларны берләштерәбез дип, шушы шау-шу астында милли республикаларны юк итәчәкләр. Менә безнең өчен иң куркынычы беренчесе шул булса, икенчесе милләтләрне юк итү нормасы салынган. Милләтләрне юк итү нормасы российский наследие башланганда урыс милләте белән генә бетерелгән. Ягъни без бөтен милләтләр Россиядә яшәүче урыс теле, урыс әдәбияты, урыс мәдәнияте һәм урыс коды тирәсендә берләшергә тиешбез. Урыс кодын аны хәтер тарихи аң дип тә тәрҗемә итәләр. Нәрсә әйтсәң дә Россиядә бер генә милләт калырга тиеш булачак. Без әлбәттә моңа риза түгел. Монда дингә каршы да нормалар салып калдырылган. Без моңа риза түгел. Әмма ләкин без шунда белеп торабыз, татар милли хәрәкәте киләсе елдан яңа тормыш башланачак. Ягъни киләсе елдан шу стратегияны тормышка ашыру башланачак. Монда тормышка ашыру буенча һәр төбәктә мониторингтар үзәге булдырылачак. Бу үзәкләргә керәчәк иҗтимагый оешмалар вәкилләре, фәнни оешма вәкилләре һәм яза органнары вәкилләре, менә хукук саклау органы вәкилләре. Булар интернеттан, дәреслекләрдән, китаплардан экстремизм эзләп, кем менә шушы стратегияга каршы аларны хөкемгә тартачаклар. Ягъни бүтән кешене шушыны тормышка ашыру башлаячак. Менә минем уйлавым буенча киләсе елга референдум булачак Россия буенча. Ягъни алар республикаларны булай гына бетерә алмыйлар стратегия белән генә. Аның өчен референдум кирәк. Чөнки без Россия конституциясына кертеп калдырылган Татарстан республикасы булачак. Буларак, әгәр ул референдум га чыгарыла икән, сез төбәкләрне эреләндерүгә каршымы, стратегиягә каршымы фәлән дигән дип, әлбәттә Россия халкы без риза дип тавыш бирәчәкләр. Менә шулай итеп, Россиянең конституциясына да үзгәреш кертәчәк, чөнки аны Россиянең конституция ул референдум белән кабул ителгән, шунда референдум белән генә үзгәреш кертеп булачак, һәм шулай иттереп милләтләрнең, республикаларның язмышы да хәл ителәчәк. Шуңа күрә безнең галимнәр, язучылар, милли сәясәтчеләр, республика җитәкчеләре бу стратегиягә каршы үз җавапларын бирергә тиешләр, һәм менә стратегиянең текстын һәм стратегиянең нормаларын алар халыкара хукук яклау органнарына экспертизага бирергә тиешләр һәм халыкара судларга бирергә тиешләр дип уйлыйм. Һәм инде җәмәгать, инде татар халкының үз-үзен саклап калу буенча үз стратегиясе булырга тиеш. Стратегия ул хәрби термин. Аны без уйлап тапмадык. Раз безгә Россия президенты стратегия кабул итеп шушындый хәрби операция башлый икән, бу сугыш башлаган дигән сүз. Россия президенты милләтләргә һәм милли республикаларга каршы сугыш башлаган дигән сүз. Мин моны шулай аңладым. Һәм бу шулай буласак та, нигә ул аны стратегия дип куйган? Нигә ул аны программа дип кенә куймаган? Димәк, бу хәрби операция һәм моның астында ята милләтләрне һәм милли республикаларны юк итү. Без әлбәттә моңа каршы эшләячәкбез.
Рафаил әфәнде, менә бүген Казанда пикет. Сез Башкортстаннан килгәнсез.
Шушы
пикетка ничек карыйсыз?
Уңайлы карыйм. Уңайлы карыйм. Халыкның авызын ябарга ярамый.
Менә монда таләп ителгән шушы шигырьләр, лозунглар, аларны тормышка ашырып булырмы сезнеңчә?
Халык сөйләсә булыр.
Фәзиевна, менә бүген шушы пикет белән нәрсә таләп итәсез?
Без бу пикет белән беренчедән халыкның игътибарын җәлеп итәргә, шушы стратегия дигән документка. Халык әле моны аңламый, халык кына түгел, әле моны татар зиялылары да аңламый. Беренчедән аларга моның нинди куркыныч документ икәнен халыкка аңлатырга, икенчедән шара күрә башларга. Ягъни менә безнең бер белдерү китте, хәзер пикет. Без январ аена куйдык фәнни практик конференция, ягъни татар зиялылары, сәясәтчеләр җыелып, без бу стратегияга үзебезнең бәябезне бирергә тиешбез. Бу шуның бер адымы.
Сере булыр микәсен бу пикет?
Ник булмасын икән? Кемнеңдер колагына керер, кемдер күрер бу әйберне, кемдер аңлый башлар, кара әле республиканы юкка чыгарырга җыйналар икән дип. Тәсир эшләсәң булачак. Аның өчен эшләргә кирәк.
Сере булмаса, республиканы юкка чыгара теләсәләр, сез нәрсә дә?
Без тагын алга таба көрәшәчәкбез, без алга таба көрәшәчәкбез. Беренчедән халыкара оешмаларга мөрәҗәгатьләр судларга бирү, икенчедән халыкны күтәрү. Менә ничек итеп 90-нчы елларда без Татарстанны саклау өчен, милләтне саклау өчен халыкны күтәрдек, без анда күтәрдек. Хәзер дә шулай булачак. Без бит әле исән. Милләтебез исән, нигелебез башыбызны аларның теге тумранларына куеп үлемгә душар итүгә көтеп ятырга тиешбез, курбан сарыгы кебек. Юк, без болай гына бирешмәячәкбез.
Бүген Казанда узган урам җыенында катнашкан язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булды. Русиядә быел барысы да үзгәрде. Шул ук вакытта берни дә үзгәрмәде. Президент Путин үзенең элекке куәтен инде югалтты, шуңа да карамастан ул кире тәхеткә кайтып утыруга иреште. Аның дошманнары ныгыды. Шул ук вакытта алар үзара уртак телгә килә алмады. Узак вакыт авызларын йомып торган халык ниһаять уянды һәм яңалык таләп итә башлады. Ләкин алар куәтле хакимият көченә каршы тора алмады. Русиянең чын барлыгы шул, бер сәяси шурга ясын чыгарга җыенганда икенчесе әле тумаган. Путин кабат Кремльгә кайтып утырды, ләкин рәсмиләр арасында барган бәхәсләр, тынмаган җәмгыят һәм оппозициянең үз сүзендә ныграк торуы сәбәпле президентның зәгыйфсезлеге инде үткәндә алды. Шул ук вакытта аның режимына каршы альтернатива әле барлыкка килмәде. Русиянең сәяси тормышына күзәтү белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Белгечләр фикеренчә, Русия җәмгыяте тиз үсеш ала, ә сәяси сыйныф моңа җитешми. Һәм Кремльнең төп проблема да шунда. Путин заманында урта сыйныф барлыкка килде, ә ул үз чиратында яшь гражданнар җәмгыятен тудырды. Һәм хәзер алар үз хукукларын таләп итә башлады. Үз-үзенә ышанган яхшы мәгълүматлы бу көч инде Путинның хакимият вертикале белән бәхәскә дә әзер. Шушы күзәтү һәм белгечләр фикерләре белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бүген Казанда узган чарадан урам җыенынан видео Азатлыкның сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Азатлык дулкыннарында узып баручы 2012 елга нәтиҗә ясыйбыз. Хәзер сүзне Харьков татарларына бирәм, алар белән Диләвар Осман сөйләште.
Харьковтагы Дуслык татар милли мәдәни үзәге 1989 елда Киевтагы туган телнең филиалы рәвешендә, ә 1993 елдан башлап мөстәкыйль рәвештә эшләп башлады. Бу еллар дәвамында үзәккә ирле хатынлы Шафик һәм Фаузия Башировлар җитәкчелек итәләр. 2012 елда үзәк Харьковта үткәрелгән төрле милли чараларда катнашкан. Фаузия ханым бу хакта сөйләп, менә нәрсә диде.
Күргәзмә милли татар ашлары, фестиваль национальных культур Харьковда булды. Без монда принимали участие. Тагын бар Харьков эшләрендә алып барабыз, фестивальләрдә дә и выставкаларда да, күргәзмәләрдә дә.
Сөйләшүебезгә кушылган Шафик Баширов: "Без телебез, гореф-гадәтләребез, динебез буенча ел буе төрле чаралар үткәреп киләбез", диде Шафик әфәнде сөйли.
Мәдәни эшләр буенча телне, динне, гореф-гадәтләрне саклау буенча эшләр барыла. Әлеге бу Украинада үткән сабантуйларга, анда үзебездә үтмәсә дә, һәр вакытта аларга булышып, Севастопольдә, Запорожьедә, Киевта, үзебезнең хәленә килгәнчә кушылып аларга булышып үткәрергә.
2012 елда Харьков татарлары хакында җирле телеканалда 30 минутлык фильм күрсәткәннәрне Шафик әфәнде зур вакыйга дип исәпли. У бу хакта сөйләп, менә нәрсә диде.
2012 елда гышларны алып китсәк, әгәр дә бездә инде мөһим деген эште мында бу элеги бизде диаспора деген телепередача бар. Шунда биринчи тапкыр бик кинг ревиште бизнинг ишлеген иш турунда 20 минуттан артык 20-29 минутлук тапшыруу бар дешти түшүрдүлөр анда. Анда силер ниши уюшкан, кимдер ишлеген, бүтүн подробнойту жазып, анда милли жаштарында көрсөттүк анда татар гаиләсендә ничек кунакны каршы алалар, нинди миллиардлар бараларны сусуларны берсен бик тә җентекләр бик безнең нинди эш алып баруны бик җентекләр күрсәттеләр. И бик узак барды 2 атна буена почти этот 29 минутка 20 минутмы анда бүтән безнең эшләгән эшләр турында татар гаиләсе ничек барлыкка килгән, ул гаилә ничек танышканнар, кемнәре бар гаиләдә, нинди эш алып баралар анда ул сорадылар анда күбесе да видеода яйта мин дә әнинем әтием татар, мин татарча сөйләй белмәсәм дә мөзене татар дип кизитәм анда. Бик күп җылы сүзләр әйтелде анда безнең эшләр буенча. Шул ук анда ул фильм күрсәтелде 2 тапкыр башка оешмаларга караганда.
Сөйләшүебезгә кушылган Фаузия апа исә 2012 елда тагын бер зур вакыйга булды диде. Без өлкән буын милләттәшебез Наил әфәнде Садыковның 85 еллык юбилейны уздырдык, диде Фаузия Баширова.
Оло нибез бар иде Наил Садыков, Наил Ракитович, анаке 85 яшлык юбилейын уздырды, күтәреп шунды.
Ау кем була, ул кем булып эшләде?
Ул подполковник, летчик, испытатель, и хәзер дә ул шундук яныбызда торыдек активны безнеке участник, Киевгада бара иде. Киев сандугачында да, тебда катнашты, анда баянда да, тальянда да, УКД, бек Габдулла Тукайның кичәләрендә зур ниба алып бара иде, шигерләрен сөйли иде, бек яратып, татар телен бек яратып.
Шафик әфәнде татарларның милли ашларны Харьковта бик яраталар, диде. Милли ашлар күргәзмәләрендә катнашканда татар ашларын авыз итергә яраталар, диде. Татар ашларын пешергән милләттәшләребезнең исемләрен дә сөйләде ул. Рейса Ширинская, Асия Перебийнос, Дамира Хабибулина, Асия Асхарова, Фаузия Баширова һәм башкалар. Шулай итеп, Харьковтагы Дуслык татар үзәге 2012 елда татарларның милли тормышлары белән бәйле эшләрен башкарып килгәнне күрәбез. Харьков татарлары хакында 2012 елда җирле Харьков телеканалында 30 минутлык фильм төшерелеп күрсәтелгәнне Харьков татарлары 2012 елның иң мөһим вакыйгасы дип исәплиләр. Тагын бер мөһим вакыйга бу өлкән бу милләттәшебез Наил әфәнде Садыковның 85 еллык юбилее икән. 2013 елда планлар инде төзедегезме дигән сорауыма Шафик әфәнде план буенча без февраль аенда Муса Җәлилне искә алачакбыз, аннары Тукайга багышланган кичәне апрель аенда уздырачакбыз, диде.
Киләчәккә әлеге бу хәзерге яңа елда Муса Җәлилнең туган көне килә, анда Габдулла Тукайныкы.
Планлы рәвештә инде бу чараларны ел саен үткәргән чаралар.
Шул чараларны инде теге әлеге шул биналар буенча сөйләшеп, нитеп инде планлаштырып торабыз хәзер инде.
Азатлык радиосы өчен Харьков хәбәрләре белән Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү татарлары тормышындагы вакыйгаларга күз салсак, ике тема искә төшә. Икесе дә гаугалы һәм киренке булды. Мәчет төзелеше һәм татар мәдәни үзәге тирәсендәге вазгыят. Назифа Кәримова тулырак итеп сөйләр.
Яңа төзелә торган Мәскәү мәчете һәм сүтелгән иске мәчет тирәсендә сүзләр күп булды быел. Ә менә бүгенге көндә Түзелеш ничек бара? Кайберәүләр анда түзелеш булмады дип күрсәтергә тырышсалар да, бу хәлнең дөреслеккә якын килмәве турында әйтәсе килә. Без яңа мәчетнең төзелеше турында мәгълүмат бирер өчен Мөфтиләр шурасының тышкы эшләр департаменты җитәкчесе Рушан хәзрәт Аббасов белән бу темага сөйләшеп алдык. Һәм ул түбәндәгеләрне белдерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренчедән, әлбәттә, төзелешебез, мәчет, мәркәзи мәчетебез актив рәвештә бара. Тәмамлана бөтен бетон эшләре, Шулай булгач, хәзерге заманда безнең әлеге куполны тәмамлыйлар бер айрым заводта. И Аллаһ Таала насыйп эләсә, аны инде әкрен-әкрен генә Мәскәүгә китерәчәкләр. Һәм дә яңа елда безнең ниятләребездә шушы куполны матур иттереп, мәчетебезнең истән куярга. Хәзер инде иң якын вакытта ниятләребез бар тәрәзәләр куярга, тәрәзәләрне куйгач, иншаалла без инде мәчетебезнең эченә керәбез. Эшендә инде әлеге эшендәге булган отделкаларны, матур диге бизәлүләрне иншаалла ниятләнәбез эшләп җибәрик. Мәчетебез күтәрелде. Да Аллага шөкер, хәзерге заманда инде тагын да бара актив рәвештә коммуникацияларны мәчетебезгә кертү. Аның өчен без үзебезнең дине нәзәрәтебезнең бинадан бер элешен алып, анда инде хәзерге заманда әзерләнә шундый урын кая, бөтен электрика булсынмы, газ мәсьәләләре булсынмы, башка отопление мәсьәләләре булсын, бөтенесе анда кирәчәк. Иншаалла бу бинаны инде бөтенләй актив рәвешкә инде җибәреп, мәчетебезгә эчкә бөтен кирәкле коммуникациялар кирәчәкләр.
Бу инде яңа ел башыннан эшләнә башлады.
Әйе, әмма хәзерге заманда инде бу бинаны специально шундый бер котельный буларак, аны инде хәзерге заманда тизиләр.
Хәзрәт әле күптән түгел генә шушы көннәрдә генә Равил хәзрәт белән очрашты Татарстанның президенты. Нинди темага очраштылар, нинди сөйләшүләр булды?
Әлбәттә, без шушы җыелышны, бу очрашуны китеп тордык, чөнки Рустам Нургали улы Минехановның да бик кадәр зур теләге бар иде. Кирип карарга ничек мәчет төзелеше бара, монда яныбызга килеп, Рустам Нургалич карады ничегрәк хәзерге вакытта төзелеше бара, эченә кирип карадылар муфти хәзрәтебез белән. Ул бик тә шатланды, күрде нинди дрестән дә биек бина төзелә. Ул чынлап та үзе дә әйтте, тарихта ул нәрсә Мәскәүнең мәркәзендә шундый мәчет төзү ул әлбәттә зур эшләрдән санала. Һәм дә үзенең ягыннан нинди кирәк поддержка, ярдәмнәрдән әйтте, әлбәттә Татарстан яныбызда булып, бергәләшеп шушы мәчетебезне төзәрбез дип узды. Шулай булгач, әлбәттә ул шатланды. Безнең үзебезнең милли булган бөек мәчетебезне шундый матур мәчетне, бөек мәчетне тезәбез икән, әлбәттә шатланып сөенде шул зур проектка. Инде шул инде иң мөһим сорау булды, ничегрәк хәзерге заманда без мәчетебез эшләрен алып барабыз.
Ул шул махсус шушы мәчетнең төзелешен карар өчен килде.
Әйе, ул әлбәттә махсус килде шушы мәчетне карар өчен.
Рәхмәт бик зур хәзрәт.
Хәзерге заманда әлбәттә һәр көнлек эш бара, безнең Аллага шөкер.
Бер көндә тукталып тормый инде.
Әйе, бер көнгә дә тукталып тормый. Шулар мусульманнар, төрекләр, алар бик кадәр тырышлылар, үзләрен шундый матур иттереп тоталар да, мәчетне тезиләр, вакытында үзләрен туктап та намазга тукталылар, һәм дә Аллага шөкер, мәчетебез һәр көннән үсеп бара дип әйтергә. Мин уйлыйм инде хәзер 13-нче елда актив рәвештә без керәбез диге отделка эчтәге эшләргә Алла бирсә, аннары инде хәтта безнең планнарда шушы хәзерге дине нәзәрәт безнең бинасын сүтеп, бөтен отделлар, департаментлар, дине нәзәрәтнеке, безнең Россия муфтиләре шурасыныкы мәчеткә эчкә утырып, без инде анда күчәрбез, анда хезмәтләребезне алып барырбыз. Бу әлеге бинабыздан янадан 6 этажлы, биек, матур, яны дине нәзәрәтне Россия муфтиләре шурасын бинасын тезәрбез, Алла бирсә. Безнең тыңлый торган кардәшләребезгә дә шулай ук яны еллар мөбарәк булсын. Аллаһ Таала һәр кайсыларыбызга шулай ук матур иттереп, киләчәктә шулай ук Аллаһның бәрәкәтендә йөреп, күп изге гамәл кыларга Аллаһ Таала насыйп эләсен. Һәр кайсыларыбызга саулык, сәламәтлек, изгелек һәм һәр чакта безнең изге ислам юлында йөргән Аллаһ Таала насыйп эләсен.
Сез Рушан хәзрәт Әббасов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Җәмигъ мәчетенең төзелеше бер көнгә дә тукталып тормый, ул дәвам итә. Шушы елда инде бизәлеш эшләренә күчәрбез дигән планнар да бар. Ә Равил хәзрәт әйтүенчә, мәчетнең инде гамәлгә тапшырылуы 15-нче елда булырга тиеш. Иске Жәмик мәчете урынында бүгінгі күнде яңа мәчет инде тұрғызылып біту алдында тұра. Инде ел вақиғасы деп әйтерлік икінші хабарыбыз Мәскеуінің милли мәдәни мұхтариеті, Асадуллаев йорты деп йөртілген тотар мәдәни үзәге тирәсіндегі хәлләр. Белгілі болғанша, 2012 елның май айында бір түркім милләттәшләр узған хисап сайлау жиылышы дұрыс уздырылмады деген сәбәп белән мәдәни үзәккә кіріп, аны үзләренеке деп белдерделәр. Олар шулай ук Мәскеуінің һәр округында мөхтәриәтнең яңа бүлекчәләре ачылды. Канун буенча без күпчелек дип үзләрен Мәскәү татар мәдәни автономиясе җитәкчеләре дип тә игълан иткән иделәр. Ул вакыйгаларга 5 айлап вакыт узганнан соң элекке мөхтәрият җитәкчесе Рәсим Акчурин тарафдарлары мәдәни үзәктән яңа хуҗаларны сөреп чыгарып, канунлы җитәкчеләр без дип белдерде. Бу хәлләргә Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә битараф калмады. Яңа конференция уздырырга кирәк дип тәкъдим ясалды. Ләкин Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин бер җыелышта бу мәсьәләне киләсе елга калдырырга ярамый, аны бу юлы хәл итәргә кирәк дисә дә, ул әйткәнчә килеп чыкмады. Бу мәсьәлә әле дә хәл ителмәгән. Инде кайбер хәбәрләргә караганда, хисап сайлау җыелышы 2013 елның 26 гыйнварында узарга тиеш. Ә менә автономия башында кем торачак? Бу мәсьәлә хәл ителмәгән. Бары тик фаразлар гына йөри. Вәкаләтле вәкиллек үз ягыннан Татарстанның атказанган җырчысы Роза Хәбибуллинаны тәкъдим итсә, Рәсим Акчурин җитәкләгән мөхтәрият шурасы бу эшкә ике кешенең берсе сайланыр бәлки дип, ике кандидатура күрсәткән. Аның берсе язучы Татар дөньясы газетасының баш редакторы Ринат Мөхәммәдиев булса, икенчесе Җәмик мәчете попечителләр шурасы рәисе Фәрит Фарисов дигән кеше. Мәдәни үзәкнең элекке директоры Әнвәр Хөсәйенов урынына яңа директор Әлфия Галимова дигән ханым билгеләнгән булса да, шушы низаклар хәл ителмәгәнгә күрәдер дип уйлыйк. Мәдәни үзәкнең эше дә бик сүлпән бара. Шулай итеп, Мәскәү татарларына яңа елны өзелеп көтәргә сәбәп бар. Бәлки мәдәни үзәк тирәсендә берәр ачыклык булыр. Иң мөһиме татарның үз йорты үз халкына хезмәт итә башлар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда 2013 ел президент Рөстәм Хәмитов фәрманы белән тирә-як мохитне саклау елы дип игълан ителгән иде. Шушы уңайдан һәр елдагыча махсус елның тамгасын әзерләү өчен рәссамнар арасында иҗат бәйгесе дә игълан ителде. 28 декабрь көнне бу бәйгенең җиңүчесе дә билгеле булды. Тирә-як мохитне саклау елы уңайыннан аның тамгасын эшләү максатында игълан ителгән иҗат ярышмасының йомгаклау өлешенә 3 дистәдән артык рәссамның эш үрнәкләре сайлап алынган. Шулар арасыннан иң яхшысы дип башкорт телендә нәшер ителүче Башкортстан гәзите рәссамы Нәсих Халисовның иҗат эше танылган. Аның әсәрендә саф су тамчысы янында ак бөркет сурәтләнгән. Киләсе елны Башкортстанда тирә-як мохитне саклау елы дип игълан итүне күпләр бик вакытлы дип саный. Ни өчен дигәндә, республикада экология торышы соңгы елларда аеруча хафага сала. Һаваның, елгалар һәм күлләренең пычрануы өстенә көндәлек тормыш калдыклары бермә-бер арта. Алар теләсә кая ташлана һәм тиешенчә юк ителми. Халыкта үз яшәгән урынын чиста тоту мәдәнияте дә җитешми. Ә инде тирә-як мохитне саклау елы өчен өстәмә акчалар бүленү һәм бу мәсьәләгә игътибар арту көнүзәк мәсьәләләрне хәл итүгә күпмедер этәргеч бирде дип өметләнергә кирәк. Уфада яңа 2013 елны каршы алуга багышланган бихисап чаралар дәвам итә. Төрле оешмаларда, ширкәтләрдә быелгы елга йомгаклар ясала, шулай ук халык өчен бәйрәм чаралары оештырыла. Яңа ел бәйрәмнәре җитүгә санаулы гына сәгатьләр калганда, гаиләләр бәйрәм табынына дип зур кибетләрдән азык-төлек, балаларына һәм туганнарына бүләкләр алу белән мәшгул. Шәһәрләр, районнар үзәкләре мәйданнарында чыршылар бизәлгән. Уфаның һәр районындагы зур мәйданнарда да Кыш бабай белән Карсылу шәһәрчекләре төзелде. Ә Уфа шәһәр мэриясе каршындагы мәйданда 31 декабрь көнендә зур концерт күрсәтелә. Ә төнге сәгать 2-дә анда һәм тагын 2 урында озак вакытка сузылган фейерверклар да атылачак. Уфаның төрле сәнгать оешмалары да елның төп бәйрәменә җентекле әзерләнде. Мисал үшін, Башқұртстан дәулет филармониясында яңа елны қарсы алғанда үз тамашашыларына бейрәм рухын бөлек итте. Бу көннәрдә данлыклы мәдәният ушагында милли җыр моң сөючеләр өчен әллә күпме тамашалар тәкъдим ителә. Башқұртстан дәүләт филармониясы артистлары тамашачыларга яңа ел белән исемле искиткеч матур кеше әзерләгән. Яңа ел тамашасында күренекле татар һәм башкорт җырчылары катнаша. Алдагы көннәрдә танылган сәнгать усталары башка төрле мәдәни чараларда да катнашып, бәйрәм кәефен тагын да күтәрәчәк. Уфа Нур татар дәүләт драма театры да һәр елдагыча үз тамашачыларына рухи күчтәнәчләр әзерләде. 25 декабрьдән биредә балалар өчен маҗаралы яңа ел тамашасы күрсәтелә. Әлеге тамаша кышкы каникул көннәрендә дә барачак. Ә спектакль башланганчы балаларга театр фойесындагы Купшы Чыршы янында тагын да күңеллерәк бәйрәм оештырыла. Анда Кыш бабай белән каршылу, төрле бәйгеләр үткәреп, балаларга бүләкләр дә өләшәчәк. Нур театры өлкән тамашачыларында нәүмис калдырмый. Алар өчен могҗизалы яңа ел исемле театрлаштырылган тамаша концерт әзерләнеп беткән. Ел азагы төрле оешмаларда йомгаклар ясау, киләчәккә бурычлар билгеләү вакытыда Уфадагы танылган автор башкаручы, күп җырлар авторы, Шал Урал гәзите мөхәррире Гөлфия Шәвәлиева да журналистлар белән очрашуда быелгы уңышлары һәм киләчәккә уйниятләре хакында сөйләде. Азатлык радиосына махсус әңгәмәсендә дә байтак кызыклы фикерләре белән уртаклашты ул. Гомумән алганда 2012 ел уңышлы булды. Киләчәккә хыяллар тагын да зурдан, ди Гөлфия ханым.
Әлбәттә, иң беренче казанышларны әйткән хәлдә, иң беренче гаиләмнән башларга телим, чөнки быел 2 улыбыз да өйләнделәр, гаиләле булдылар. Менә быел гаилә корганнарның барысын да котлап, аларга тигез озын гомер, мәхәббәтле гомер теләр идем. Ә иҗатка килгәндә, иң беренчедән безнең газетабыз Чал Уралның тиражы артты, Аллага шөкер. Менә 2нче елда да Алла берсә шулай булыр дип өметләнәмен. Минем тагын да бер иҗат тармагы ул җыр сәнгате. Шын мәгънәсендә мин улы зур сәхнәгә чыктым инде, Аллага шөкер. Бу тәңгәлдән мин әхирәтем мине этәреп алып чыккан, миңа канатлар куйган Зифана Гаевага күп рәхмәтләремне әйтәмен. Менә күргәндә дә сораша, ул минем иҗатымдагы баскычлар да икәү барабыз дип әйтергә дә була. Җырлар күп туды быел, Аллага шөкер, яңадан яңа шигырьләр туып тора. Бу яхеттән мин инде бөтен иҗатташ дусларыма рәхмәтләр әйтеп, аларны яңа елда яңа уңышларга, аларга яңа елда яңа уңышлар телим. Шуннан соң без Алтын Урал премиясе тапшырып киләбез бит инде. Менә 2012 елда безнең премиябезнең жюри председателе, жюри рәисе ул Фән Вәли Әхмәтов, алар белән без хәзер Уфада гына безнең шәһәребездә генә иҗат иткән кешеләрне күрү түгел, районнардагы бөтен гомерләрен мәдәниятка багышлаганнарны да бәйләп үтү турында без сүз кузгаткан идек. Менә иң беренче шушы бүләкләнү Аллаһа берса, гыйнварның беренче көннәрендә булыр дип өмет итәбез. Һәм ел ахырында бөтен райондагы шушы иҗат кешеләрен туплап, Уфабызда зур концерт, Алтын Урал концертлары булыр дигән максат белән яшибез. Һәм әлбәттә тагын бер үземнең зур казанышым, беренче китабыма нигез салынды, шушы көннәрдә Аллаһ бирса нәшер ителер, һәм әлбәттә икенче дискым дөнья күрә шушы көннәрдә. Менә минем уңышларым шулай инде.
Бу китабыгызга шигырьләр кергәнме?
Шигырьләр, һәм мин журналист буларак мине Башкортстанда беләләр, минем башка төр әсәрләр кергән.
Менә сез матбугатка да зур бер төрле өлеш кертәсез. Шушы 3 телдә чыккан гәзит, анда нинди темаларга күбрәк үстенлек бирәсез сез?
Безнең гәзитебезнең девизы шулай: бар нәрсә турында да без язабыз, ләкин сәясәткә кермибез. Мин үзем сәясәт бүлегендә эшләдем, Башкортстан телерадио компаниясында бик күп еллар. Сәясәт турында бик сәясәттә кайнаган кеше генә язырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә шулай беренче вакытларны әлбәттә безнең гәзитнедә шул Уралны чакырып, семинар совещанияларда шуннан соң бүтән яклап яктыртырга тәгаен генә шулай юл күрсәтеп тә карадылар. Ләкин мин үземнең юлымны таптым. Без мәдәният турында, сәламәтлек темаларына минем иптәшем ул врач булып эшләй, миңа бу тема якынрак. Гомумән алганда кешегә бит иң кыйммәт байлык ул сәламәтлек. Без шушы темадан китмәбез, ә безнең Башкортстаныбыз шундый мәдәни өлкәдә алга киткән республика буларак, безгә тема табуда рәхәтрәк, җайлырак дип уйлыйм мин.
Инде сәнгатькә кире кайтканда, кемнәр белән соңгы вакытта хезмәттәшлек итәсез? Композиторлар, җырчылар белән алганда.
Зур сәхнәгә Газим Ильясов белән беренче концертларымда чыктым. Шуннан соң ахырда инде үзебезнең Алтын Урал концертларын халык иҗади премиясе булдырып, бу премия әлбәттә ул кыйммәткә төшә торган премия. Без аны Агыйдел берекмәсендә яздырабыз. Ул картина һәм 999-нче проба алтыннан 4 тапкыр катланган алтыннан Урал таулары төшерелгән. Ул именной премия дип атала инде. Менә аны да Алла бирсә дәвам итәргә дип уйлыйбыз без. Дәвамы булыр Алла бирсә.
Соңгы вакытта бүтәндә күп бәхәс, җиңел-җилпе җырлар бар дип, ләкин шул ук вакытта менә безнең Башкортстаннан соңгы вакытта чыккан җырчылар өмет уята, Филюс Каһиров, Шәттә Хватулин, ләкин алар Казанга китергә мәҗбүрләр. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерне ишетәсе килә. Ни өчен бу шулай?
Мин үзем дә шушы сәхнәгә менгәннән бирле, менә шушы тәңгәлдә үзем дә нык, үземә дә бу кешеләрнең эш курсында булырга, бу кешеләрнең хәлен белергә туры килә. Чөнки хәлен аларны аңлыйм мин. Чөнки дә Башкортстан сәхнәсенә, сәнгатенә, шигырьгә теләсәң, фәкать башкорт телендә дә җырларга кирәк. Мин бернинди милләтнең дә үстенлеген инкар итмим, ләкин менә мин намазда булган кеше буларак Аллаһ Тәгаля өчен ул милләт ул юк. Син нинди кеше? Син шушы башкортсың икән, иң башкортның яхшысы булырга тиешсең. Син татарсың икән, татарның иң яхшысы булырга тиешсең. Әгәр дә син нинди телдә үз телеңдә иҗат итәргә телисең икән, сиңа бу тәңгәлдән берсенең дә кысылышы юк. Чөнки син бит халыкка җиткерергә тиешсең. Менә минем кызганычка каршы соңгы вакытта мин башкорт телендә сөйләшсәм дә җырларым ны җырлый алмыйм. Аларның кимәле түбәнрәк дип әйтимме инде. Татар телендә яхшырак чыга. Шулай булгачтан мин бер кемнән дә, бер нинди яктан да үземә кысылыш та, үземә кимсетү дә ишетергә тиеш түгелмен. Чөнки мин бөтен иҗатымны, бөтен күңелемне мин халыкка гына багышлыйм. Әле дә бик күп Татарстанга китеп үзләрен иң якты йолдыз итеп күрсәткән артистларыбыз бар. Мин аларны аңлыйм. Алар артабанда булыр әле. Менә Филюс белән шуннан соң Тухватуллин белән генә битмәс. Әле менә Татар җыры 12-дә минем якташым Дәүләкән җегете Илнар Миранов беренче урынны алып кайтты. Ул бала турында, ул кеше турында безнең матбугатта бернинди мәгълүмат бирелмәде. Алай дөрес түгелдер дип уйлыйм мин. Ул бит инде республикабыз өчен җиңү, зур җиңү бит бу. Шуннан соң менә икенчедән Башкортстанда төрле милләт кешеләре, тату яшиләр, аларның да мәдәнияте бер тигез кимәлдә күренерлергә тиештер дип уйлыйм мин. Шуннан чыгып, менә мин яңа гына Крашен татарларының Бас әле станокка дигән җырын хәтта Бакалыга барып төшереп кайттым. Шундый матур халык, изге күңелле, ачык халык, аларның җыры да шулай матур булды. Менә мин арытабан Аллаһ берсә, удмуртларның җырларын, марыйларның һәм башка милләт кешеләренең җырларын җырлармын дип торам. Күңел генә үсә бит ул. Безнең иҗадыбыз гына байый, байыганнан байый бара. Менә безнең телевидениедә, радиода төрле конкурслар барлыкка килә. Менә мин һәр вакытта үземә сорыйм инде. Менә Башкортстанда байык бар бит инде. Ә бу байык кына түгел, Башкортстанда башка милләтләрдә бие бит. Нишләп, мәсәлән, икенче халыкларның менә конкурсын оештырмаска дип уйлыйм мин. Чөнки без уйланырга тиешбез. Иҗат кешеләрен кысырга ярамый. Һәр төрле, һәр яклап күренеш, ул төрле яклап, төрле халык үзенең милләтен, мәдәниятен ачырга мөмкинчелек биргәндә генә безнең республикабызда матуррак балкырга тиеш Алла бирсә.
Күп кырлы талант иясе Гөлфия Шәвәлиева һәр чак иҗади эзләнүләрдә, республикадагы танылган җырчылар, шагыйрьләр, журналистлар, гомумән иҗат зыялылары үз бәясен алсын өчен тырыша ул. Аның Алтын Урал халык бүлеген булдыруы да шул максатны күз уңында тутып эшләнгән. Бу бүләккә байтак шәхесләр лаек булды һәм үз иҗатларына үстәмә илһам алды. Киләчәккә якты хыяллар, ниятләр күп Дигөлфия Шәвәлиева. Шуларны якын дуслар, риясыз шәхесләр белән бергәләп тормышка ашыруда 2013 ел җимешле булсын иде дигән теләктә ул. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Инде тапшырубызда сүзне Удмуртия татарларына бирәбез, еллык күзәтү белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртияда декабрь шатнап торган суыклары белән хәтергә кереп калар. Мондый зәһәр суыклар күптән булганы юк иде. Татар дөньясы өчен 2012 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе ул декабрь башында Казанда булып узган бөтен дөнья татарларының 5-нче съезды булды. Корылтайда милләтебезнең үсеш программасы кабул ителде. Әлеге олы форумда Удмуртиядан да вәкилләр катнашты. Әлбәттә, һәр татар кешесе Казанга үз төбәкләрендә яшәүче милләттәшләренең телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә киңәшләр алырга ниятләп килә. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов һәм Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Равил Шарифуллинга.
Шунысы шатлыклы, бу Конгресс вакытында алдан бирелгән сорауларга, мөрәҗәгатьләргә аналитик үзәк бик яхшы эшләгән. Һәм инде без килгән вакытта ук сезнең сорауларыгызны без кертергә тырыштык. Гомум резолюциягә дә һәм конференциянең конгрессның карарына дип әйттеләр. Һәм чынлап та ул башка делегатларның генералда алдан язылганнар чыгыш яза буенча шул сорау яңгырады.
Конгресста без элементарны барган якка иштербез дип чыкны. Бу көндә безнең тел калсын өчен инде һәм татар тукаясы ничек сакланыр дип инде шундый сорау үзебезгә бирдек дип инде бернебез дә беләбез. Хәзер смешно браки, шул белән безнең тел культура живала дип, живомасын өчен бездә бирген сораулар конгресста. Анда баргач, мин үземә сорауны җаваплап белдем дип әйтәм инде.
Кырылтайда кабул ителгән карарлар татарларның милли үзаңын үстерүдә, туган телен саклап калуда алга китү булыр дигән ышаныч зур. 2012 елның март ае татарлар тормышына үзгәрешләр кертте. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятын яңа рәис Равил Шарифуллин җитәкләде. Милли мәдәни мөхтәриятның рәисе итеп сайланган Нәзирә Касимова бу вазифаны бер елда башкармады. Гаиләсендәге үзгәрешләр сәбәпле китәргә мәҗбүр булды. Нәзирә ханым милли хәрәкәттә яңа кеше түгел иде. Ул оешма әгъзасы булмаса да, татарлар тормышындагы вакыйгаларда актив катнашып, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Шуңа да кыска гына вакыт эчендә ул күп кенә зур-зур чараларны оештыруда инде сакал үстерергә өлгергән берничә проблеманы уңышлы җиште. Ижау шәһәренең татар теле укытучылары метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйкова.
Без 90-нчы елларда Мәсхүт абый Гаратуев тарафыннан нигез салынган милли мәктәпләребезне саклап кала алдык. Шушы мәктәпләрдә армый-талмый хезмәт итүче татар теле укытучыларына зур рәхмәтен җиткерер идем. Автономияның яңа рәисе буларак мин укытучыларыбыз белән очрашуга Нәзирә Сырзанны чакырдым. Ул инде безнең ярсып-ярсып сөйләнгән моң зарларыбызны тыңлап торды да, борчылмагыз, ярдәм итәрбез дигән сүзләрне әйтте. Аның ярдәм итәрбез дигән сүзләре нәкъ шушы уку елы башында татар телен оякка басуының 20 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен әзерләүдән башланып китте. Мин шушы әзерлек көннәрендә дифирамбылар җырлап әйтүем түгел, Нәзирә Сырзан аның шушы кадәр көч, дәрт булуында һәм аның шушы кыска гына вакыт эчендә бөтен милли оешмаларны, барлык министрлыкларны бергә берләштереп зур бәйрәм оештыра алуына мин чын күңеленнән шаккаттым.
Телебезне саклап калуда милли оешмаларның роле бик зур. Милли басма, теле һәм радио тапшырулар булар да милләттәшләребезне берләштерүче бик зур көч. Әмма ассимиляция безне әкренләп йота. Хәтта авылларда да катнаш гаиләләр саны арта. Балалар күбрәк русча сөйләшә. Белезино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Проблемаларның берсе бу инде оптимальләштерү бара. Мәктәпләрне, балалар бакчаларын кичерәйтү мәсьәләсе бетерә менә. Мәди авылында мәктәп ябылды. Аны хәтле клуб ябылган иде. Хәзер менә мәктәп бинасын клубка биргән мәдәният йортына. Аңа тегә район ставка биюче булып, юк мансын белмим менә. Чөнки мәдәният ушагы сөйлсә бит инде бу милләтебез сөйлә дигән сүз. Тагы бер проблемалар бар. Бу инде һәр вакыт әйтә торган проблема. Милләтебез әкрен-әкрен башка милләтләр арасында әлеп бара. Менә Балезинонда татар сыйныфлары юк. татар теле бераз гына укта башланган иде, аннары тагы ул бетте. Тавшык булма сәбәпле дә инде бу инде Бализнату башка шәһәрдә яшәүгә проблема утыра. Авылыбызга исә башка милләт вәкилләре килү сәбәпле балаларыбыз балалар бакчасында мәктәптә үшә сөйләшүгә күчәләр.
Моңа каршы милли оешмалар халкыбызның үз аңын күтәрү буенча эшендә активлаштырырга тиеш. Регионнарда милли хәрәкәткә күбрәк халыкны җәлеп итәргә ниятләре. Маршга, Воткинск калаларында милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре итеп яңа кешеләр сайланды. Алар җиң сызганып эшкә алынды. Бу оешмалар шәһәр татарларын берләштерүгә дә зур көч булып тора. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ижау шәһәренең үзәк теш шифаханәсе директоры Равил Шарифуллин сайланды. Равил Шарифуллин милли тормышта актив катнашучы, ә милли оешма җитәкчесе буларак ул әле яңа кеше.
Күптән эшләмә дип әйтергә байны. Урыслар әйткәндә, хотелось испробовать себя. Шуның өчен алдагы көндә менә татар халык үзе дә булышса, ярдәм итсә, эшләргә була дип уйлыйм.
Дөрестән дә, таяныр кешеләр яныңда күп булса, эшләр дә нәтиҗәле барыр. Икенчедән, рәиснең үзе кебек спонсорлар да табылыр дигән фикер яңгырады. Бу буш сүзләр булмады. Милли мәдәни мөхтәрият һәм татар иҗтимагы үзәге Милли сәясәт министрлыгы белән Ижауда зурлап милли бәйрәмебез Сабантуен уздырды. Бәйрәмгә хас барлык уеннар, ярышлар зур оешканлык төстә барды. Милли көрәштә Идел буе төбәкләреннән күп кенә батырлар бил алышты. Көне буе сәхнәдә үзешчән сәнгать осталары моңлы җырларыбызны башкарып тамашачыларның күңелен күтәрде. Халкыбызны берләштерүче көч ул милли һәм дини тәрбия. Алар бергә алып барылган очрактагына нәтиҗәләр дә югары булачак. 2012 ел республика мөселманнары тормышына яңалыклар алып килде. Ижауда Петрова урамында рәсми рәвештә Иман Нуры мәчете ачылды. Анда дин тотучылар өчен хәзер мөмкинлекләр артачак. Шәһәрнең үзәгендә тизелеп килүче мәчеттә дә эшләр күпкә алга китте. Гыйбадәт бинасының ише тулысын шаматурланып эшләнеп бетте. Анда инде җылы кертелгән. Дин кардәшләребезнең иминлеген саклау буенча барлык чаралар күрелгән. Бирегә килеп намазлар уку өчен дә мөмкинлек лар бар. 2012 елда мәчетне тагын 2 бийек манара бизәде. Кис айларында мәчет тирәсендә дә күп кенә эшләр башкарылды. Сүз мәчетләр төзелеше фонды рәисе Наим Каюмовка.
Менә монда эшләгән кешеләр намаз укыйлар. Монда бар безнең имам Илсур. Монда килгән кешеләр намаз вакытында булган кешеләр. Алар да монда намаз укыйлар. Үзебез дә килеп монда намаз укыйбыз. Шуңа менә монда безнең хәзер әверләр җыта.
Иман оешмасына да яңа рәис сайланды. Линар Насретдинов дилбегәне Ринат Файзуллинга тапшырды. Иман татар яшьләре берлеге 2 дистә ел эшли. Бу дәвердә оешма төрле чаралар уздырды. Ә менә татар кызы бәйгесен әле беренче тапкыр оештырды. Республиканың иң чибәр уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студенткалары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар дәресләрдә татар телен үзләштергән, биергә җырларга өйрәнгән, милли киемнәр әзерләгән, тыйнак, игелекле, шая үткән татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады. Телене якынайды. Бу киләчәктә аларга телебездә тирәнрәк иренергә, тарихыбыз белән кызыксынырга этәргеч булар. Тормышларында бер матур истәлекле мизгел булып кына калмас. Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Ижау шәһәренең Авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Бик авыр булды. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтенсе дә сәләтле уңган кызлар инде.
Татар кызы булу өчен нәрсә кирәк?
Минем уйлавымча, чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Без халкының курсын һәм инде гореф-гадәтләрне саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннары соң кешеләргә.
Балалар безнең киләчәгебез. Татар гаиләләрендә үсүче сабыйларга милли тәрбия бирү, кичкенәдән туган телендә сөйләшергә өйрәтү, сәнгатебез, мәдәниятебез белән таныштыру иң мөһиме. Гореф-гадәтләребезне яшьтән бала күңеленә сеңдерү. Шушы максат белән 20 ел элек Ижау шәһәренең 215 балалар бакчасында татар төркеме ачылды. 215 балалар бакчасында 2 дистә ел милли тәрбия һәм укыту алып барылуының 20 еллыгын зурлап уздырдылар. Бакчада татар балаларын беренчеләрдән булып туплый башлаган мөдир Гүзәл ханым Юсупова аларны сокланып күзәтте. Бүген бакчада кулланма материаллар, методик әсбаплар, матур әдәбият, бәйрәмнәр уздыру өчен сценарийлар күпләп тупланган. Ә 20 ел элек милли юнәлештә эшне буш урында башлап җибәрүе җиңел булмаган. 215 санлы бакчаны ул елларда җитәкләгән Гүзәл Юсупова бу хакта болай искә алды.
Беренче тапкыр безгә килделәр, Гаратуев, Аскутбабзе. Килде дә татар группасы ачарга кирәк ди. Әле безнең бу уйда да юк иде башта, отделда да бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ә без аның белән сөйләштек тә, аннан соң димәк отделга барып әйттем. Безнең бит база шулкадәр зур түгел, бер нәрсә юк иде дигән була. Мине җибәрделәр повышение квалификации Ульяновска бардым, Йошкар-Олаға. Казанга беренче эшләргә кирәк булды балалар белән түгел, аналары, аталары белән. Башта алар кирәкмәйләр дигәннәре булды, нәрсә кирәк булса татар теле дигәннәре булды. Аннан соң собраниеларына бу бармас, инде там отдельно һәр бер кешегә индивидуаль сөйләшергә. Чакырып аларны сөйләшеп, кешеләр һәр бер группа җыйдыбыз. Шуны җыгандан соң балаларга кирештек, музыкальный работник белән. Менә ярый безнең бик удачный воспитательләр Зульфия Юнусовна, музыкальный работник увызын. Бөтенесен белә ул. И аның белән бик җиңел булды эшләве. И шуннан кирештек.
20 ел дәвамында бакчада бихисап шәһәр һәм республика күләм чаралар үтте. Республиканың башка бакчаларыннан бирегә тәҗрибә тупларга килделәр. 20 ел элек башлаган Гүзәр ханым Юсупова өчен Людмила Сибирякова, Ольга Медведева дәвам итәләр. Бу бакчада татар теле белгечләре Зөлфия Гарифуллина, Әлфирә Хәмидуллина милли тәрбия бирү юнәлешендә күп эшләр башкардылар. Заман таләбе, яңа технологияләр кулланып, бүген дә уңышлы эшлиләр. Иштимагузияга оешкан тренинан үсеп килүче буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2 дистә ел алып бара. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән бергәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сеңдереп тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кырларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нчы тапкыр бәйге оештырды. Сүз Удмуртия татар иштимагузиягының мактаулы президенты Мәсгуд Ага Гаратуевка.
Тик канагат, тик канагат. Без яндырып ибергән учак сүнмәгән, хаманда яна, матур итеп яна. Балалар милли киемдә, тавышлары матур, уневлары шак катырсын. Белекегенә балалар гармонында күренмәләр үзләре, матур итеп уйныйлар. Тергамсәтәсә, бу итинде татар халкының рухи байлыгын саклаучылар дип әйтергә була. Менә мин аларга бөтенесенә телемин алда көннәрдә дә шулай тырышлык белән музыка буенча үсәргә, аның тагы да югары биеклек күтәрергә.
Елда беренче тапкыр Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада булып узды. Олимпиада 2 турдан торды. Аның беренче туры интернет аша уздырылды. Анда миңләгән мәктәп укучысы һәм студентлар катнашып, икенче турга узу өчен тиешле күләмдә баллар җыярга тиеш иде. Ижау шәһәренең татар гимназиясе укучысы Гөлназ Габбасова икенче турга үтеп, Казанда яшьтәшләре белән көч сынашты. Гөлназ Габбасова махсус бүләккә һәм дипломга ия булды. Укытучысы Рәсилә Габдрахманова укучысының уңышы белән горурлана. Удмуртияның татарлар күмәк яшәгән районнарында республиканың баш каласы Ижау шәһәрендә ел саен татар әдәбияты мәдәнияте көннәре уздырыла. Быел бу көннәр милләттәшләребез өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен Удмуртияның язучылар берлеге, мәдәният һәм матбугат, милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, яңарыш газетасы хезмәткәрләре оештырды. Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясендә башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстаннан язучы Вакыйф Нуриев, шагыйр-публицист Шаһинур Мустафин, яшь шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез әгерҗедән бер төркем шагыйрьләр язучылар килде. Татарстан язучылар берлеге агзасы Вакыйф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дан артык агзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, байыта, диде Татарстан язучылар берлеге агзасы Вакыйф Нуриев.
Татар безнең чәчелгән инде, ни хәтасы гына. Аның кыйнаклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай ук үзенә күрә кыйнаклары бар. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәсә.
Язучылар түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашты. Аның нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Шагыйр Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре агзасы Ринат Батталов.
Бүгенге түгәрәк өстәл нәтиҗәләрен шуларны көтәм. Беренчедән Егор Егорович үз чыгышында әйтте: "Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кергә тиеш идарәсенә. Чөнки әле моңа шу идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән бармады. А инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларныкын белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, бу сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт урынында карар кабул итәләр дип әйтәм мин.
Казан кунаклары Ижауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Ибраһим Бөектауның яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга 75 яшьлек юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Әдәби әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйрь Ибраһим Биектаулы, җырчы Шафика Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Удмуртия татарлары тормышында тагын тарихи вакыйга. 5 апрельдә республика татарларының милли басмасы Яңарыш газетасының 1000-нче саны дөнья күрде. Яңарыш газетасында 2 дистә елдан артык татарлар тормышын чагылдырган хәбәрләр, аерым шәхесләр турында язмалар, җирле авторларның иҗаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылган. Алар республика татарларының тарихи дисек тә дөрес булыр. Яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәктә дулсынча тестлый итеп чыгарырга хыялланалар. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайтыда булдырылды. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Мин адам, менеңче сан Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора. Чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Газета 20 ел эчендә данлы ел үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы 1000-нче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап аңа күз салдык. Ләкин үткәннәр белән генә канәгать булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без яңа планнар белән алга карап яшибез. Үзебез адымыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә атна саен алтын йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Бу республикада татар телендә дөнья күргән 46-нчы китап. Ак болыттан ак чәчкәләр явып тора. Әкрен генә, салмак кына, талгын гына синең зәңгәр күзләреңнең якты нурын, күңел өчен кыяш итеп алдым гына. Яусын әле тәңкә карлар, кыйылсыннар, аларда мың, аларда сер тулкынлана, серләрне дә мыңнарны да бергә җыеп, ике күзең, ике йолдыз булып яна. Яусын әле ак йолдызлар, тирбәлсеннәр, алар миңа нидер сөйли сүзсез генә. Яз җиткәч тә эреп беткән карлар кебек язмышымнан китә алмассың, эссез генә. Әлеге шигырьнең авторы Казанда яшәүче шагыйрә Сәлисә Гараева. Дөрестән дә, 2012 ел һәрберебезнең күңелендә якты хәтирәләр калдырсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ. Шәһәдә ан Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 109-нчы һәм 110-нчы хадисләрне укып бирәбез. Башта 109-нчы хадиснең гарәпчәсе. Бәри әминәш шухи من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة ترجمесе Саран исмин алудан кытылучы адам шулдыр ки закатны үтәр килгән кунакны тәрбияләр гомуми хаҗәтләр өчен игана кылар Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән шуңа колак салыйк Ислам шәригатендә саранлык ва юмартлыкның үлчәве ушбу хадисдә бәян ителгәнчә, закатны бирүче, килгән кешене кунак итүче ва гомуми хаҗәтләр тугрысында мөмкин кадәр игана, ягъни ярдәм кылучыдыр. Үзләренә садаканы мул бирүчеләр ва сыйлаучыларны гына юмарт дип сөйләп тә, үзләренә төшермей ва сыйрамый торганнарны саран дип сөйләү Ишбу үлчәүгә туры килеп бетмәсә кирәк. Үз мәнфагате, яки хатыны вә балалары өчен мал сарыф итү авыр булмаса да, гомуми мәнфагатьләр өчен сарыф итү һәр кем өчен әлбәттә җиңел түгел. Шул җәһәттән булса кирәк, пәйгамбәр хәзрәтләре гомуми мәнфагатьләр, ягъни мәктәп вә мәдрәсәләр, мәчет вә шифаханәләр, күпер вә юллар, һөнәр вә сәнәгать, din g'alimlarini orttiruv to'g'risida tuzilgan idoralar uchun mol sarf etuvchilarni saronlar turkumidan chiqaradir. G'ilm ahllarining so'zlariga ko'ra, mol sarf etuv to'g'risida bandalar ustlarina ikki turli vojib bor. Vojib utalarga tiyishli ish degan so'z. Birinchisi shariat vojibi. Zakat, vojib nafaqalar, ya'ni g'oila a'zolarining zaruriy aybirlar bilan ta'min etuvlar ushbu bulikka kiradir. Ikkinchisi kishilik va g'adat vojibi. Kelgan qonoqni saylov va umumiy manfaatlar haqida mol sarf etuv ushbu bulikdandir. Bu ikki bulikdan har ikkisini tiymay turgan kishi yumart bo'lib, ikkidan so'ngisini tiyuvchi dahil, avvalgisingina tiyuvchi abhal, har ikkisinda tiyuvchi shahih, ya'ni saronlik bilan qumsizlikni birga tiyuvchi kishi bo'ladir. Haqiqat halda dunyodagi millatlardan hurmatli va g'izzatli bo'lganlari o'z oralarinda bo'lgan boylarning umumiy manfaatlar va millat hojatlari uchun mol sarf etuvlari sababindan bo'lib, zalil, ya'ni tuban qadrsiz millatlarning qadrsizligi esa o'z oralarindagi boylarning bu ravishda umumiy manfaatlar uchun kisalarin ochmovlarindan, oqcholarin qizg'onuvlarindandir. Riza Faxriddin Hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning saron ismin oluvdan qutuluvchi odam shuldirki, zakatni o'tar, kelgan qonoqni tarbiyalar, umumiy hajatlar uchun ig'ona qilar degan hadisini ana shunday anglatma bergan. Hazirinda Javomigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 110-chi hadisni o'qib berik. Al birru husnul xuluq wal ithmu ma haka fi sadrika va karihta an yattali'a alayhi an-nas. Tarjimasi: Izgilik go'zal xuluqli bo'luv, gunoh esa vijdonning g'azablanuvini hamda yaxshi va insofli odamlarga bildirmasga tilagan narsangdir. Hazirinda shushi hadisga Riza Faxriddin Hazrat bergan anglatma. Go'zal xuluqning izgilik hamda dinning zo'r bir tarmog'i ekanligida shubha yo'q. Qur'on Karim va hadislarda eng ko'p aytila turgan narsa go'zal xuluq to'g'risidagi nasihatlardir. Go'zal xuluq haqida bo'lgan mustaqil oyatlar yoki oyatlar ichida bo'lgan jumlalarning namoz va uroza, zakat va haj haqida bo'lgan oyatlarning hammasidan da ko'proq ekanligi ma'lum. Hadislarda tashvishli ravishdadir. Dunyoda bo'lgan kishilar va kishi jamiyatlari go'zal xuluq sababli olg'a ketadilar. Buzuq xuluq sababli tuban tushadilar. Qur'on Karimdagi Banu Isroil surasining 17-chi oyati bunga shohiddir. Ul oyati karimada bir shahar xalqin halak itarga tilasak, ya'ni yuzlarning buzuqliklari halokat chuqurina ketirib yetkirsa, davlatli va ne'matli kishilarini payg'ambarlar orqali bu xususda bildiramiz. Ya'ni itoat va yaxshilikka da'vat qilarga qo'shamiz. Lekin bu odamlar buzuqlikka g'adat etuvlari sababli bizning amrimizni tutmaylar. Shundan so'ng biz ularni halak qilamiz deyla. Shuning uchun axloqni tuzatuv har narsadan oldin yuridir. Axloq tuzatuv uchun yaxshilik bilan yomonlikni ayira bilu, yaxshi sifatlarga ega bo'lu hem yomonlikdan saqlanuv yo'llari bilan tanishuv kerak. Shuning uchun har narsadan ilik odam bolalari axloq ilmi bilan shug'ullanarga va ona ta boshqa ilmlardan ilgaroq yuranarga tiyishli edi. Lekin islom dunyosi shon va quvvatidan tushgandan haqiqiy g'alimlar ko'chibda ularning o'rinlari ahl bo'lmagan xalaflarga meros bo'lib qolgandan so'ng boshqa ilmlar fan va ustunliklar bilan birlikda axloq ilmi da e'tibordan tushdi. O'zi tugul hatto ismida qolmadi. Endi butun islom dunyosiga axloqsizlik hukm etarga boshladi. Axloq tuzaluv bilan axloq buzuluv ummatlarning baxtlarini va baxtsizliklarini sabab ekanligi yaxshi anglashilsa, payg'ambarimiz hazratlarining izgilik güzel xuluqlu bulu degen sözünün siri ve hikmeti de yaxşı anlaşılır. Siz, körünüklü alimimiz, merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamigul Kelim Şerhi isimli dini hizmetinden üzükler dinladınız.
Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.